17 je sati. Kauboji love polufinale Eura, čeka ih najjači protivnik Njemačka. Božinović iz Splita komentirao sigurnosno stanje tog grada.
Činjenica je da je Split ni manje siguran, ni više siguran od nekakvog hrvatskog prosjeka.
Plenković tvrdi HDZ-ov najsnažniji kadar je jedinstven. Bernardić otkrio tko će biti premijer ako SDP pobjedi na izborima.
Predsjednik SDP-a je uvijek kandidat za premijera, tako će biti i sad.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Andrea Barać, dobra večer. Pred hrvatskim rukometašima ključna je utakmica za plasman u polufinale europskog prvenstva. Kauboji u Beču s početkom u 20 sati i 30 minuta igraju protiv Njemačke, najjačeg protivnika do sad.
S našim starim znancima s rukometnih terena, Njemcima, uvijek smo igrali na pete utakmice. Pamtimo finala svjetskog prvenstva 2003. i olimpijskih igara 2004. kada su se Balić, Metličić i društvo okitili posljednjim zlatnim medaljama hrvatskog rukometa. Međutim, u posljednje vrijeme protiv Njemačke ne ide nam najbolje, minimalno smo poraženi u zadnja tri susreta. Jedino što je zahvalno prognozirati jest neizvjesnost, kapetan Domagoj Duvnjak.
Pa da, to nam je najbitnija utakmica prvenstva, koliko dobijemo, u polufinalu smo. Biće jako teška utakmica, prošle godine smo igrali u Njemačkoj s njima, izgubili smo jedan razlike. Igrali smo u 10. mjestu s njima, dva puta smo izgubili jedan razlike, tako sve utakmice su bile knap, sve utakmice su bile na mali broj golova.
Njemačka je u prvenstvo ušla rutinskom pobjedom protiv Nizozemske, zatim je izgubila od Španjolske i jedva dobila Latviju. No visoka pobjeda nad Bjelorusijom daje im novu dozu samopouzdanja. Ipak psihološka prednost na našoj strani, smatra izbornik Lino Červar.
Oni nemaju šanse za popravak, a mi još uvijek imamo. Prema tome, sve je to otvoreno, ali opet bi se koncentrirao na tu utakmicu. Znamo da ćemo imati vrlo moćnog protivnika sa dosta kvalitetnih pojedinaca koji igraju u najvećim klubovima.
Kauboji će za željeni rezultat morati biti na visokoj razini svih 60 minuta, naglašava izbornik.
Njemce ne možete vi dobiti u 10 minuta, 15 minuta. Zahtijevat će od naše reprezentacije iznimnu veliku borbu, ali konzistentnost u igri kroz cijelu utakmicu, jer ako ne budemo imali crnih rupa i padova, to je utakmica posebnog naboja i bitno je da su naši igrači smireni, ali nabrijani, a ne euforični, ne ono pod emocijama, nego da racionalno razmišljaju.
Za Media Servis, Ivan Vuković.
Više o sportu poslušajte u sportskim minutama.
Media Servis, vijesti plus.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Splitu se sastao s načelnikom policijske uprave, a glavna tema bila je slučaj trostrukog ubojstva prošle subote. Rekao je da je policija odradila profesionalan posao, no priznaje da je percepcija o sigurnosti grada narušena.
Činjenica je da je Split ni manje siguran, ni više siguran od nekakvog hrvatskog prosjeka, da pače mogu kazati da pogotovo kad opet se vraćam na kriminalitet povezan sa drogama, preprodajom droga. Tu Split bilježi vrlo značajne rezultate. Imali ste samo prošle godine više od 1800 zapljena droge.
Dodaje kako nije dobro da se daje potpora osumnjičenom, koja će rezultirati i prosvjedom najavljenim za četvrtak.
Mislim da nema nikakvog razloga da bilo tko se nađe pozvanim da bi preuzimao posao onih koji su zaduženi za javni red i sigurnost građana i nema nikakve potrebe za tim.
Media servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković boravi na jugu zemlje u sklopu obilježavanja 30. obljetnice osnutka HDZ-a u Splitu, Imotskom i Otočcu. Prije svečane proslave obljetnice u Splitu, zajedno s izaslanstvom položio je vijenac i zapalio svijeću kod spomenika dr. Franje Tuđmana na poljani kneza Trpimira. Potom je komentirao aktualnosti. HDZ-ov najsnažniji kadar je jedinstven, rekao je premijer, a onima koji misle da stranku vodi u krivom smjeru, rekao je.
Kada naši članovi daju povjerenje ovom ili onom kandidatu, ovom ili onom smjeru, tada ćemo vidjeti koji je to pravi smjer za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Ja sam uvjeren da ove izbore unutar stranačke treba iskoristiti da osnažimo stranku i da onda sa novim entuzijazmom i novom snagom krenemo u nove izazove.
Iz Jasenica se osvrnuo na izjavu voditelja stožera Kolinde Grabar-Kitarović Ivana Anušića za Osječku TV, da je čudo što je uopće njihova kandidatkinja ušla u drugi krug predsjedničkih izbora.
Mi smo radili interne analize, ona je bila u drugom krugu, bila je naravno i angažirana da pobjedi, nama je žao da ovaj put to nismo uspjeli, sada se okrećemo i unutar stranačkim izborima, a nakon toga i parlamentarnim izborima, nastojat ćemo vratiti povjerenje, većinsko povjerenje hrvatskih birača, to je naš cilj.
SDP-ovci su se okupili u Ogulinu na operativnom sastanku oko priprema za parlamentarne izbore. Glavni tajnik Nikša Vukas otkrio je uoči sastanka glavne teme.
Biće riječi prije svega o strukturi stožera po terenu, stranku moramo pripremiti operativno terenski, ali će biti razgovora i o programu kojim ćemo se našim građanima obratiti u poboljšanju njihovih životnih uvjeta, reformi pravosuđa, poboljšanju zdravstva i svim onim problemima što ih muči.
Službeni je to razlog okupljanja, ne službeni da pokazuju moć kao trenutno prva politička opcija prema posljednjim istraživanju javnog mnijenja. Branko Grčić očekivano likuje.
A nadamo se pobjedi. Vidite, vladajući su lagano u raspadu, ja bih rekao, oni se bave svojim unutarnjim problemima, a mi smo sada stabilni i usmjereni na kvalitetnu pripremu za parlamentarne izbore i to je to.
A šef stranke Davor Bernardić prvi put je iz Ogulina rekao da će on biti kandidat za premijera ako SDP pobjedi na parlamentarnim izborima.
Pa predsjednik SDP-a je uvijek kandidat za premijera, tako će biti i sad. Ono što treba reći je da je u sustavu parlamentarne demokracije, sustavu u kojem je predsjednik najveće stranke ujedno kandidat za premijera, je najbolji i najefikasniji sustav.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik zagrebačkog HNS-a Tomislav Stojak reagirao je na medijske objave fotografija na kojima je vidljivo loše stanje nedavno obnovljenog Mosta Slobode. Ne igrajte se političkih igara moći i brinite o građanima Zagreba, poručio je Milanu Bandiću.
Tražim od vas da hitno reagirate i poslušate struku dok ne bude prekasno. Sigurnost građana mora biti na prvom mjestu, a ne osobni interesi kojima se bavite. Stoga, gradonačelniče, alarm zvoni, sanirajte zagrebačke mostove dok ne bude prekasno.
Media servis Vijesti plus.
Sa svakim kupljenim mobitelom, tabletom ili drugim manjim elektroničkim spravicama, koje su postale sastavni dio svakodnevnog života, ljudi dobivaju i punjač, te tako nehotično postaju kolekcionari. Osim što se punjači nakupljaju po domovima, procjenjuje se da godišnje stvaraju 51 tisuću tona elektroničkog otpada. Upravo zato europarlamentarci traže jedan punjač za sve uređaje, odnosno uvođenje univerzalnog punjača. Prilog Milana Pavičića.
Zahtjevi za univerzalnim punjačem počeli su još 2009. godine, a zastupnici u Europskom parlamentu su 2014. usvajanjem direktive o radijskoj opremi dali Europskoj komisiji ovlasti da to provede. Komisija se odlučila osloniti na dobru volju proizvođača, a povjerenik za međuinstitucijske odnose i predviđanja Maroš Šefčović je istaknuo da je pristup doveo da se 30 vrsta punjača smanji na 3, no ipak nije došlo do željenih rezultata. Cilj uvođenja standardiziranog punjača je zaštita potrošača i okoliša, objasnila je eurozastupnica SDP-a Biljana Borzan.
Prema procjeni svaki mobitel novi kada kupite 250-300 kuna skuplji zbog punjača i vrlo često se ljudi odlučuju, a industrija naravno na to i računa, kupovati isti mobitel zbog punjača. To treba biti jedan slobodan izbor. S druge strane, kada gledamo brojke 51 tisuća tona punjača u okolišu svake godine, sigurno da je to i pitanje koje je vezano za zaštitu okoliša i neodrživo, dakle, dugoročno.
Šefčović je na raspravi u parlamentu napomenuo da bi uz dobrovoljni pristup jedna od mogućih opcija za uvođenje univerzalnih punjača bila prodaja uređaja bez punjača. Za Borzan je to idealna opcija, a hoće li potrošači osjetiti udar na svoj džep dođe li do jednog punjača za sve?
Hoće li se proizvođač usuditi, ostaviti istu cijenu bez punjača, to je sad na njima, jer uvijek vas i kada bilo koja, kad se porezna politika donosi, kada se smanjuju nekakve nekakvi postoci poreza i slično, ne znači da će automatski trgovci smanjiti cijenu. Uvijek je to neizvjesno kada neke odluke donosite, ali cilj jest da dobijete jeftiniji uređaj za koji možete onda kasnije, ako vam treba kupiti punjač, ako ga imate, da ga uopće ne kupujete.
HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol smatra da ne bi trebalo biti dodatnog troška za građane.
Nama je bitno da mi u europskim institucijama slušamo sve relevantne dionike, a to su naravno najvažniji građani i potrošači. Upravo pojam potrošača simbolizira jednu osobu u ugovornom odnosu koja jednostavno po prirodi stvari, jer jednostavno nema dovoljno informacije, nije stručnjak za nešto, je u neravnopravnom položaju u odnosu na onoga s kojim sklapa određeni ugovor, odnosno od kojega kupuje neki uređaj. I upravo iz tog razloga mi imamo na europskoj razini definirana sva ta dodatna pravila o zaštiti potrošača.
Jedan od tehnoloških divova je prije više od godinu dana poručio da bi uvođenje regulative koja bi osiguravala jedinstveni punjač za uređaje svih proizvođača zaustavilo inovacije. Sokol kaže da su upravo zato direktivom o radijskoj opremi dane ovlasti Europskoj komisiji da donosi taj akt.
Procedura je puno kraća i puno brže se to sve napravi i može se mijenjati. Pravni propisi uvijek nekako kaskaju za tehnološkim razvojem. I što imate bržu i jednostavniju proceduru za promjenu propisa, to lakše možete i pratiti te inovacije. Baš zbog toga je taj dio poslan na komisiji da može tu raditi na način da se može brzo prilagođavati, biti fleksibilno novim tehnološkim otkrićima i inovacijama, a na nama u Europskom parlamentu je da napravimo maksimalni politički pritisak, kao što smo sad inicirali mi iz Europske pučke stranke, da komisija taj svoj posao obavi kako treba.
Europarlamentarci će na sljedećoj plenarnoj sjednici glasati o rezoluciji o univerzalnom punjaču, te su predlagatelji dali komisiji do srpnja ove godine da usvoje taj amandman direktivi iz 2014. Uspije li pritisak europskih institucija na proizvođače, svi bi ubrzo mogli smanjiti broj žica i punjača u svojoj kolekciji.
Media servis Vijesti plus.
Pregled vijesti iz svijeta pripremila je Lucija Stipić.
Jake olujne kiše praćene bujicama pogodile su australsku istočnu obalu i na područjima najmasovnijih požara Viktorije, Novog Južnog Walesa i Queenslanda novi problemi, poplave i zatvorene ceste. Vatrogasci tvrde kiše pomažu u obuzdavanju požara, međutim još ih se širi stotinjak, ali ne u onom opsegu kao prethodnih tjedana. Za južni dio zemlje još uvijek nema olakšanja, a meteorolozi ga najavljuju tek za ožujak. Dvoje ljudi je umrlo, a deseci su zaraženi novim nepoznatim virusom povezanim s upalom pluća u Kini, Tajlandu i Japanu. Oko 50 ljudi u pokrajini Wuhan zaraženo je novim sojem koronavirusa. Lokalne vlasti kažu da je 12 osoba koje su ranije pokazivale znakove zaraze otpušteno iz bolnice. Za sad nije zabilježen slučaj prelaska zaraze s čovjeka na čovjeka. Singapur i Hong Kong pregledavaju putnike iz kineske pokrajine, a američke vlasti započele su s provjerama na 3 glavne zračne luke u San Francisco, Los Angelesu i New Yorku. Turski predsjednik Erdogan pozvao je Europu da podrži potez Ankare u Libiji nekoliko dana nakon što je naredio raspoređivanje trupa na tom području. Erdogan upozorava da se Europa može suočiti s novim prijetnjama terorističkih skupina ako padne međunarodno priznata libijska vlada u glavnom gradu Tripoliju. Svoje primjedbe Erdogan je iznio uoči sutrašnjeg samita u Berlinu na kojem će pokušati stabilizirati ovu zemlju. Na sastanku će Njemačka i Ujedinjeni narodi pokušati suparničke libijske kampove koji se međusobno bore za vlast u Tripoliju nagovoriti na primirje i novi mehanizam nadzora područja. Ako uspiju pregovorima, bit će to prvi koraci ka dijalogu, diplomaciji i miru. U međuvremenu, Europska unija smanjuje predpristupnu pomoć Turskoj za 75% zbog neovlaštenog turskog istraživanja nafte i plina u ciparskim vodama i turske vojne ofenzive u Siriji. Kako prenosi medijski koncern Funke, pozivajući se na pismo visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku upućeno Europskom parlamentu, smanjenje sredstava ne odnosi se na iznos koji Europska unija plaća Turskoj za zbrinjavanje izbjeglica. Većina od 168 milijuna eura koje će Turska dobiti namijenjena je za jačanje demokracije i vladavine prava. 162 tisuće ljudi evakuirano je zbog erupcije vulkana Taal na Filipinima. Vulkan se nalazi 66 km južno od filipinske prijestolnice Manile, a znanstvenici upozoravaju da i dalje prijeti opasnost od eksplozivne erupcije, usprkos prividnom zatišju. Mnogim evakuiranim stanovnicima dopušten je kratki povratak u naselja oko vulkana, kako bi pokupili osobne stvari. Vulkan Tal je drugi najaktivniji na Filipinima i posljednji put eruptirao 1977. godine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u tradicionalnom govoru o stanju nacije ovog je tjedna najavio velike ustavne promjene. Mnogi smatraju kako iza svega stoji politička slagalica prema kojoj bi on i nakon isteka posljednjeg mandata 2024. ostao na vrhu države.
Prezident Rusije Federacije Vladimir Vladimirović Putin.
Činilo se da će to biti još jedan tradicionalni Putinov govor o stanju nacije, a onda je ruski predsjednik najavio značajne ustavne promjene prema kojima bi budućeg premijera i članove vlade birao parlament, a ne kao do sada predsjednik.
Ti će amandmani unijeti bitne promjene u izvršnu, zakonodavnu i sudbenu vlast. Povećat će se ovlasti parlamenta, ovlasti dume, ali i političkih stranaka. Povećat će se i odgovornost vlade.
Nepunih sat vremena nakon Dmitrij Medvedev i njegova vlada podnijeli su ostavku.
Pravitelstvo Rusijske federacije.
U ovom kontekstu vjerujem da je pravedno i ispravno da ruska vlada da ostavku. Zahvaljujem se svima s kojima sam radio u ovom sastavu. Daljnje odluke donosit će predsjednik.
U ovom sastavu, no i istestveno, daljniše rješenje budu primati prezidentom strane.
Putinov govor odmah je izazvao tvrdnje kako namjerava ostati na čelu Ruske federacije i nakon što mu istekne drugi i posljednji mandat 2024. Je li u pitanju manevar za doživotnu vladavinu? Bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević pojašnjava najizgledniji scenarij.
Nije jasno kako će biti distribucija ovlasti u budućoj strukturi vlasti Ruske federacije. Mnogi analitičari predviđaju da će Putin za sebe rezervirati mjesto državnog vijeća. To je tijelo kojim je dosad predsjedao predsjednik. Ako novim ustavom tom tijelu budu dodijeljene veće ovlasti, čak takve da može nadzirati predsjednika i vladu, moglo bi se dogoditi da Putin ne bude predsjednik nakon isteka ovog mandata, nego da bude predsjednik tog državnog vijeća.
Profesorica Jelena Jurišić, dobra poznavateljica prilika u Rusiji, smatra da bi Putin ipak mogao u mirovinu.
Ovim nema promjena. U stvari Rusija prelazi od te super predsjedničke države u, možemo reći, umjerenu predsjedničku državu. Taj prvi nekakav komentar koji je došao putem agencija o tome da on to sebi stavlja zaleđe, mislim da je to teško stvarivo. Dapače, ove ustavne promjene pokazuju da je on zadovoljan sa stanjem države koja je, dakle, danas nakon 20 godina njegovog vladanja.
Putin je za novog premijera imenovao Mihajla Mišustina, šefa Ruske porezne uprave, a još je nejasno je li on tek prijelazno rješenje za nekog drugog, ističe Kovačević. A je li ostavka Medvedeva bila dogovorena unaprijed, Jurišić smatra da je to bila nagla odluka samoga Putina, dok Kovačević misli da je sve bilo dogovoreno.
A što se tiče Medvedeva, on je odmah imenovan na mjesto zamjenika predsjednika tog državnog vijeća, čime je zapravo osiguran njegov ostanak u vrhu vlasti.
Jedno je sigurno, najavljene izmjene promijenit će odnos snaga u ruskoj politici, pa predsjednička funkcija nakon Putina više neće biti toliko jaka. Građani će o ovome odlučivati na referendumu, a Jurišić ne sumnja da će prijedlog proći.
Povjerenje građana u Rusiji prema Putinu je veliko, tim više što iz onoga što smo čuli od njega, te promjene ukazuju na to da se smanjuje ovlast predsjednika, dakle čak i je moguće da dio onih koji su bili protiv njega upravo zbog tih velikih ovlasti sada promijeni mišljenje.
Vladimir Putin će po isteku mandata imati 71 godinu. Za Medija Servis, Katarina Škaro.
Sport.
Ivan Dodig i Slovak Filip Polašek ostali su bez naslova na ATP Adelaidu. U finalu su izgubili od Argentinca Gonzaleza i Francuza Martina, koji su slavili sa 7-6 i 6-3. Dodig i njegov partner propustili su 5 set lopti u prvom setu, a argentinsko-francuska kombinacija osvojila ga je sa 14-12 u napetom tiebreaku, što je uvelike odredilo nastavak meča. Ivan Dodig ostao je na ukupno 15 osvojenih titula, od toga dvije s Polašekom. Vijesti iz rukometa ovih dana usredotočene su na Euro, no u pogonu su i rukometašice Podravke, koje u ovim trenucima igraju susret trećeg kola EHF Kupa protiv aktualnih pobjednica mađarskog Šiofoka. Koprivničanke se s Mađaricama bore za prvo mjesto. Nakon dva kola ove ekipe vodeće su s 4 boda, na dnu su Magura i Kopenhagen bez bodova. Švicarac Beat Feuz pobjednik je jubilarnog 90. izdanja spusta u Wengenu. Na legendarnom Lauberhornu slavio je ispred Italijana Parisa i Njemca Dresena. Feuz je u Wengenu slavio i 2012. te 2018. i tako izjednačio rekord Austrijanca Franca Klamera. Njih dvojica jedini imaju tri pobjede na najtežem spustu svjetskog kupa. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Kauboji love polufinale Eura, čeka ih najjači protivnik Njemačka.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.